Праз тры месяцы пасля сваёй пілігрымкі на блізкі ўсход папа Францішак накіруецца ў яшчэ адзін крызісны рэгіён свету на карэйскі паўвостраў. Непасрэднай прычынай яго трэцяй замежнай паездкі з 13 па 18 жніўня стане ўдзел у шостых днях азіяцкай моладзі. Падчас свайго паўднёва-карэйскага візіту пантыфік не наведае, як першапачаткова гаварылася, так званую 38-ю паралель, якая практычна з'яўляецца мяжой паміж паўднёвай і паўночнай часткамі краіны. Але да гэтага часу застаецца надзея, што некаторыя члены невялікай каталіцкай супольнасці камуністычнай краіны змогуць узяць удзел у святой імшы з удзелам папы 18 жніўня ў Сеуле. Дырэктар папскіх місійных ініцыятыў у Паўднёвай Карэі Джон Боска Біён паведаміў агенцтву Фідэс, што католікі Паўночнай Карэі былі запрошаны яшчэ ў маі. Прадстаўнікі паўднёвакарэйскіх каталіцкіх супольнасцяў пасля нядаўняй сустрэчы ў Кітаі з паўночнакарэйскімі католікамі паведамілі, што з Карэі за ўсё будзе дазвол на ўдзел апошніх у папскім набажэнстве. Чакаецца, што папа скіруе заклік да міру на карэйскім паўвостраве. Францішак гэта другі пантыфік, які едзе ў Карэю. Па афіцыйных дадзеных уладаў у паўночнай Карэі няма мясцовых хрысціян, аднак паводле ацэнак міжнароднай хрысціянскай ініцыятывы Open Doors, адчыненая дзверы, якая падтрымлівае кантакт з хрысціянамі ў паўночнай Карэі, у камуністычнай краіне іх колькасць складае ад 200 да 400 тысяч, з якіх больш за 50 тысяч інтэрнаваныя ў працоўныя лагеры. Каталіцкі тэолаг і эксперт па Азіі Георг Эверс у 2010 годзе ў артыкуле для часопіса «Herder Correspondence» заяўляў пра ўсяго каля 3000 католікаў у краіне, да вайны іх было каля 50 тысяч. Нядаўна арцыбіскуп Сеула кардынал Андрэс Ёмсу Джун завершыў свой гістарычны візіт у Паўночную Карэю. Ён разам з католікамі з Паўднёвай Карэі сустрэўся з асобамі, якія працуюць у спецыяльнай памежнай эканамічнай зоне ў Кэсон. Нягледзячы на забарону вызнавання любой рэлігіі, моцны пераслед і небяспечную вайсковую абстаноўку, некалькі місійных манаскіх супольнасцяў вядуць сваю ў асноўным гуманітарную дзейнасць у Паўночнай Карэі. Так прымас абат Ноткер Вольф, кіраўнік Бенедыктынскай канфедэрацыі, паведаміў, што ордэн бенедыктынаў актыўна дзейнічае на поўначы. Мы можам зрабіць у гуманітарнай сферы шмат, і ўлады Паўночнай Карэі цалкам гатовыя пагадзіцца нават на гуманітарную дапамогу, сказаў Вольф у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Брат Алоіс, настаяцель экуменічнай супольнасці ў ТЗ, таксама заявіў, што яму ўдалося дапамагчы жыхарам Паўночнай Карэі. Разам з моладдзю з ТЗ ён сабраў сродкі на медыцынскае абсталяванне і інструменты, якія затым былі адпраўлены ў Паўночную Карэю. Пасля Карэйскай вайны 1950-53 гадоў краіна падзелена. На сённяшні дзень няма мірнай дамовы, акрамя таго, адносіны ў апошнія месяцы пагоршыліся. У мясцовасці Паю, недалёка ад мяжы з Паўночнай Карэі, нядаўна быў пабудаваны касцёл, які павінен стаць сімвалам міру і паяднання паміж двума Карэямі. Так мяркуе паўднёва-карэйскі епіскапат. Планаваны першапачаткова візіт папы ў Паю не быў уключаны ў афіцыйную праграму.